Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päiväarvon kuulijat, minä olen Perttu Häkkinen. Anarkismi on antiikin aikoina nimetty esivallan vastainen poliittinen ideologia, mutta millainen on ollut sen historia Suomessa? Siitä me puhumme tänään Antti Rautiaisen ja Aki Lemmetyisen kera. Samu Lindström kertoo puolestaan Panu Hietanavan haastattelussa kuokkavierasliikkeestä, sen historiasta ja julkisuuskuvan muutoksesta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Mitä te ymmärrätte anarkismilla?
No, anarkismi on sellainen liike, joka niin kuin tässä sanottiin, niin nimitys on peräisin antiikin ajalta, mutta ehkä poliittisena liikkeenä nykymuodossaan 1800-luvulta tai 1700-1800-luvun vaihteesta osittain. Ja idea on siis sellainen yhteiskuntajärjestelmä, joka perustuu ihmisten suoraan itsehallintoon, suoraa demokratiaa ja sitten myös tuotantovälineiden yhteiseen omistukseen, mutta laajemmin tietysti kaiken tällaisen autoritääristen ja hierarkisten valtarakenteiden ja pakottamisen vastustamiseen.
Mitä Aki sanoi Antin analyysistä?
Joo, hyvin sanottu. Et mä itse just näkisin anarkismin, että se on tämmöinen 1800-luvulla tähän valistusperinteeseen kytkeytyvä ideologinen tämmöinen laaja kokonaisuus siinä, missä on sosialismi, liberalismi, nationalismi. Anarkismi on tavallaan tässä kokonaisuudessa nuorimmasta päästä. Ja siinä on yhteyksiä sekä sosialismiin että liberalismiin. Että itse on, tykkäsin siitä, mitä Nicholas Walter sanoi määritelmäksi, oli se, että jos sosialistit kannattaa tasa-arvoa ja liberalistit kannattaa vapautta, niin anarkistit tavallaan syntesisoi tämän, että heille vapaus ja tasa-arvo on sama asia. Että mä ja anarkismin niin kuin ideologina laitan just tähän sitten 1800-luvun eurooppalaiseen perinteeseen, ja se on sitten, anarkia on sitten siitä erikseen, mutta anarkismi on tämmöinen anarkian ideologia.
Anarkismiahan on tutkittu ja sen teoria on tutkittu hyvin paljon, mutta suomalaista anarkismia on tutkittu hyvin vähän. Miksi?
No, vaikea sanoa, ehkä se, kun on Suomessa tavallaan tullut niin jyrkkiä näitä käänteitä, että Suomen anarkismi ehkä merkittävin kausi tulee just tähän itsenäistymisen aikaan, mutta sitten monet niistä asioista, jotka silloin tapahtui yhteiskunnassa, niin sitten yhtäkkiä ikään kuin ei ollut enää ajankohtaisia, koska niin kuin kaiken muun poliittisen toiminnankin anarkistien toiminnan keskissä oli tsaarivallan vastustaminen, ja sitten siihen anarkistit ei oikeastaan pystynyt sopeutumaan uusiin olosuhteisiin, ja sama on tapahtunut monissa muissakin maissa, missä anarkistinen toiminta on liittynyt itsenäistymiskamppailuihin, kuten Koreassa. Et sielläkin oli merkittävä anarkistiliike 30-40-luvulla, mutta sitten itsenäisyyden koittaessa se nopeasti häipyi johonkin taka-alalle. Et ehkä tämä olisi se ja syy. Ja sitten muuten tietysti Suomessa yhteiskunta on vähän sellainen niin kuin konsensushenkinen ja sellainen, että kaikki ikään kuin integroidaan, ei ole kauheasti ollut ajatuksena, että pitäisi olla jotain valtiovallasta itsenäistä toimintaa. Että Euroopassa työväenliikkeessä on vähän ollut 1800-luvulta asti, jos on jako Pohjois- ja Etelä-Euroopan väliltä, että Pohjois-Eurooppa on pyrkinyt tällaiseen korporatistiseen laajaan ja laajoihin ratkaisuihin työväenjärjestöihin, johon kuuluu kaikki työläiset ja sitten, jotka neuvottelee yhdessä valtion ja työnantajan kanssa, ja sitten Etelä-Euroopassa sitten on enemmän tällaista ajatusta autonomisesta toiminnasta, jossa itsenäisesti sitten rakennetaan niiden toiminnan ehtoja. Että anarkismi on ehkä sellainen niin kuin latinalaisten maiden ja etelä-eurooppalaiseen yhteiskuntajärjestelmään syntynyt juttu. Ja sitten Pohjois-Euroopassa on aina ollut vähän sellaista hakemista, vaikka tietysti Saksassa on ollut ennen natsismia merkittävä anarkistinen liike. Ruotsissa Ruotsi on oikeastaan ainoa maa, jossa se on niin kuin ollut jatkuva koko ajan, niin silti on ollut isoja sopeutumisvaikeuksia tähän kolmikantasysteemiin.
miksi tämä on tutkittu niin vähän, niin se on aika selkeä siinä, että ei ole ollut, siihen ei ole ollut niin paljon kiinnostusta, koska tutkimuskohteita aina valitaan tästä päivästä, että mikä meitä tänä päivänä mennessä kiinnostaa. Ja jos katsotaan tätäkin vuoden 17 tutkimusta, että viimeisen 20-30 vuoden aikana, niin on tehty hirveästi tutkimusta vuodesta 18. Sitten katsotaan vuoden 17 tutkimusta, niin se on ollut aika vähällä. Upton teki 80-luvun taitteessa kaksosaisen väitöskirjan, mutta sitten muuten niin se näkyy se teeman valinta, että meillä on semmoista tutkimusta kyllä löytyy, mitkä on tehty esimerkiksi bolshevistisesta positiosta, josta vuodessa 17, niin tiedetään hyvinkin yksityiskohtaisesti, mitä Lenin teki milloinkin ja ketkä poliitikot jutteli ketään, kenenkin kanssa, mutta sitten tämä, mitä kadulla tapahtuu, tämä anarkian ulottuvuus, niin sitä ei ole tutkittu, koska sitä ei ole pidetty mielenkiintoisena sen ajan mielenkiinnon kohteiden mukaan.
Ja Suomessa on kyllä aika paljon tutkittu tätä 90-luvun ja sen jälkeistä aktivistiliikettä välillä. Musta on vaikuttanut siltä, että jokaista aktivistia kohde on ollut kaksi tutkijaa, jotka tekee tutkia sitä aktivistia, mutta ei ole ehkä ollut sellaista ajatusta, että nämä kaikki muodostaisivat jonkinlaisen jatkumon, koska kyllä kaikki anarkistit on aina ollut kiinnostuneita siitä, mitä aikaisemmin anarkistit on tehty, mutta sitten tutkijat ei ole koskaan yrittänyt saada sellaista kokonaiskuvaa.
No katsotaan, pystymmekö me tähän nyt 40 minuutin aikana. Niin. Sä oot Antti kirjoittanut, että suomalaisen anarkistiliikkeen historiallinen huippukausi osui vuosi 1906-1909. Miksi?
No se just liittyy tähän itsenäistymisen aikaan ja 1906 Suomessa itsenäisyysliikkeessä jakautui ensimmäistä kertaa kahtia punaisiin ja sitten valkoisiin. Tämän Viaporin kapinan jälkimainingeissa, joka oli tosiaan tällainen yritys tehdä vallankumous Venäjällä, jossa keskipisteenä oli Suomi ja Helsinki. Et Helsingistä tästä luusi Pariisin kommuni, mutta sitä ei sitten tämmöiset porvarilliset itsenäisyysväki kauheasti tukenut, mutta sitten vasemmistolaiset tuki. Ja sitten kun tämä oli kukistettu tämä kapina, niin syntyi paljon tällaisia maanalaisia ryhmiä. Oikeastaan vähän sitä ennenkin, mutta erityisesti sen jälkeen, joka sitten toimi samaan tapaan kuin Venäjän imperiumissa kaikki muut anarkistiset maanalaiset ryhmät, eli teki erilaisia aseellisia iskuja, pankkiryöstöjä ja yritti saada hengiltä esivallan edustajia, mutta se sitten samaan tapaan kuin muuallakin imperiumissa, niin sitten virkavalta 3 vuodessa pääsi niskan päälle ja suurin osa toimijoista joutui vankilaan tai maanpakoon tai sitten lopetti toiminnan. Mutta silloin ehkä oli sellainen yksittäinen kausi, että on ollut eniten tällaista toimintaa Suomessa enemmän kuin koskaan sen jälkeen.
Allekirjoitatko saankin tämän Antin teesin?
Joo, se toi oli hyvin sanottu ja se mikä siinä on mielenkiintoinen, että meillähän on aika vähän ikkunaa siihen liikkeeseen, mutta yksi hyvä on Kustaa Liukosen muistelmat, myöhemmin kirjoitti Ere Kolu nimellä. Ja Liukonenhan oli tämmöinen irtolaisesta aloittanut tosi köyhistä oloista ja sitten radikalisoitu ja hän oli sitten ampunut santarmi Kätyrin Kouvolan asemalla ja sai siitä tuomion ja kertoi oikeudenkäynnistä anekdootin, että tuomari solvasi häntä anarkistiksi ja sitten tämä Liukonen vastasi, että hän kouluttamaton työläinen tietää anarkismista paljon enemmän kuin korkea-arvoinen tuomari ja kertoi muun muassa tietäneensä Proudhonin ja Bakuninin, vaikka tietääkseni niitä ei ollenkaan niin kuin suomeksi julkaistu, mutta semmoinen tässä liikkeessä mukana ollut täysin kouluttamattomasta taustasta tuleva kaveri, niin kuitenkin tunsi anarkistisia ajattelijoita, mikä oli ihan mielenkiintoinen detalji, kun puhutaan näistä vuosista 1906-1907.
Nyt päästäänkin erittäin mielenkiintoiseen keskeiseen kysymykseen, nimittäin siihen, että mistä suomalaisen anarkismin aatepohja muotoutui, ketkä olivat sen vahvimmat aatehistorialliset vaikuttajat ja mistä oppi tuli Suomeen?
No, mä sanoisin, että oli niin kuin kaksi ehkä sellaista pää, että tietysti kesti kauhean pitkä aika ennen kuin nämä asiat tuli Suomeen just siksi, että Suomessa oltiin pitkään jälkijunassa näissä niin kuin Venäjän yleisessä kehityksessä, koska Suomessa oli nämä erivapaukset ja Suomessa yleisesti koettiin, että nämä Venäjän ongelmat ei koske Suomea, että sehän sitten muuttui ensimmäisen sortokauden aikana hyvin nopeasti ja muutamassa vuodessa Suomessa tuli kaiken tällaisen radikaalin toiminnan keskeinen paikka. Mutta ne kaksi asiaa, toisenakin tolstoilaisuus, jolla oli iso vaikutus suomalaiseen tällaiseen intelligentsiaan ja sitten Minna Kantin kautta ja Arvid Järnefeltin kautta, joka on tällaista väkivallatonta valtion ja kirkon, tällaisen autoritaarisen kirkon vallan vastustamista ja sitten toisaalta sitten tämä Venäjän vallankumousliike, jota kautta sitten Suomessa alettiin kääntämään esimerkiksi Kropotkinin kirja julkaistiin just 1906 ja se on varmaan edelleenkin isoin painos, mikä on Suomessa mistä anarkistisesta kirjasta otettu, otettu, että nämä on oikeastaan ne kaksi suuntaa, josta anarkismi tuli Suomeen.
Mutta sitten taas Suomihan tuli anarkismiin sitä kautta, että esimerkiksi Kropotkin oli tiedemies ja Kropotkinin ajattelussa yksi tekijä oli se, että kun hän nuorena matkusteli Suomessa tekemässä maantieteellistä tieteellistä työtä, niin hän kiinnitti huomiota suomalaisiin talonpoikiin ja karjalaisiin talonpoikiin ja muun muassa siihen egalitarismiin, mikä siellä vallitsi, että Kropotkin oli vaikuttunut siitä, että suomalainen talonpoika ei pitänyt tsaaria jumalana, vaan hänelle tsaari oli ihan samanlainen ihminen kuin hän itsekin on. Ja
no äsken tuossa lämpiöpuolella, kun imuroimme pastaa sisuksiimme, niin Aki totesi, että tietyllä tavalla suomalaisen anarkismin kaksi pääkoulukuntaa henkilöityy Jean Boltin ja Arvid Järnefeltin henkilöhahmoihin. Niin mitä tarkoitit tällä?
Joo, siis tavallaan sitä, että anarkismissahan yleensä on semmoinen kaksi puolta. Voidaan ehkä sanoa, puhutaanko positiivista, negatiivista, miten puhutaankin. Mutta toinen on se, että tämmöinen idealistinen puoli, mistä ihmiset yleensä samaa mieltä, että joo, että kuulostaa tosi hyvältä tämmöinen yhteiskunnan pakkovalta, on kanssa tottumiskelpoinen. Ja toinen puoli on sitten tämä tämmöinen tuhoava, että halu tuhota on myös luova intohimo, kuten Bakunin sanoi. Ja nämä niin kuin henkilöityy mielenkiintoisella tavalla Järnefeltissä ja Boltissa, koska Järnefelt kannatti ehdotonta pasifismia. Hänelle se niin kuin väkivallan vastustaminen oli kaiken A ja O. Ja nimenomaan vuonna 17 Järnefelt yritti nimenomaan omalla toiminnallaan estää sen, että vallankumous ei muuttuisi väkivallaksi, koska Järnefelt vertasi sitä Ranskan vallankumoukseen ja näki, että nyt tuli Girondinit, milloin tulee Jakobiin, että nyt pitää estää tämä väkivaltakehitys. Bolt taas oli täysin päinvastainen, molemmat olivat anarkisteja, mutta Boltilla taas oli se, että väkivaltainen vallankumous keinolla millä hyvänsä ja kokoili punakaarteja ja koitti saada aseita ja tarkoitus oli nimenomaan toteuttaa aseilla tämmöinen anarkokommunistinen vallankumous. Siitä, vaikka heillä oli täysin vastakkainen tämä metodipuoli, niin oli kuitenkin sitten ystäviä keskenään.
No näettekö te, että nämä samat jakolinjat, tämä niin kuin sanoit, negatiivinen ja positiivinen tai tuhoava ja luova, niin kulkevat läpi koko kotimaisen anarkismin historian?
No on se varmaan osittain näinkin, mutta myöskin niin kuin Boltti ja Järnefelt, hän oli myös keskenään tekemisessä näiden 17 vuoden tapahtumissa, että ei se välttämättä niin kuin laske sitä näiden Helsingin kirkkovaltausta kirkkomielenosoituksen aikana, että ei se välttämättä, niin kuin ne ei välttämättä ole täysin toistensa poissulkevia juttuja. Ja sitten tosiaan nyt tässä ehkä, kun näitä käsitelty, näitä anarkismin alkuvaiheen hahmoja, niin sellainen, mikä ei ole vielä ollut esillä, Arne Sillinheimo, joka on vähän myöhempi toimija, tämmöinen 20- ja 30-luvun toimija, mutta kuitenkin merkittävä toimija ja ehkä myös esimerkki siitä, että anarkismin vaikutusvalta ei välttämättä riipu niiden seuraajien määristä, koska ihmisethän hyvin laajasti nykyään tuntee Arne Pekurisen, joka oli tämä varhainen aseista kieltäytyjä, joka teloitettiin jatkosodan aikana, joka sitten kamppailun ansiosta luotiin Suomessa ensimmäinen siviilipalveluslaki, mutta tämä Pekurisen kamppailu, niin sehän oli aika paljon niin kuin Sillinheimon järjestämä. Et Pekurin ei oli tavallinen duunari, mutta Sillinheimo oli aktivisti, jolla oli sitten yhteydet kansainväliseen liikkeeseen. Ja nimenomaan Sillinheimo sai esimerkiksi Albert Einsteinin ja sitten Bernard Russell ja tällaiset toimijat niin kuin sitten siihen kampanjan mukaan. Et se kampanja, joka sitten Pekurisen puolesta järjestettiin, se oli ennen kaikkea Sillinheimon anarkokommunisti. Että tällä tavalla voi sanoa, että sun vaikka 20-30-luvulla niin anarkismi oli todella pieni liike ja välillä Sillinheimo oikeastaan yksin oli Suomessa melkein ainoa aktiivinen anarkisti, niin silti tavallaan Suomen lainsäädännössä sitten kuitenkin on Suomen lainsäädäntö ollut anarkistille tietynlaista vaikutusta tähän aikaan.
No jälkiviktoriaanisen aikana ja 1800-luvun lopussa niin anarkisti-termihän jossain määrin myös niin kuin ylettyi kuvaamaan kaikkia jollain tavalla niin kuin sekasortoa aiheuttavia vasemmalle päin kallellaan olevia ryhmittymiä. Eli toisin sanoen kaikkia niin kuin pomminheittäjistä sitten tämmöisiin tolstoilaisiin rauhan ihmisiin. Niin mikä teidän mielestänne se totuus tässä asiassa on? Kumpia oli enemmän tällaisia rauhan ihmisiä, pasifisteja vai sitten tällaista suoraa väkivaltaista toimintaa kannattavia?
Tuossa on se, että se anarkismia pidettiin just ajan kielenkäytössä, että se oli synonyymiselle metodille. Se oli synonyymi tämmöiselle terrorismille, laittomalle suoralle toiminnalle, että tämän takia Tolstoi mun käsittääkseni ei kutsunut itseään anarkistiksi, vaikka sanoi olevansa anarkistien kanssa samaa mieltä. Ja Järnefeltistäkään niin en löydä, että hän itseään anarkistiksi kutsuu ennen kuin vasta 20-luvulla. Alkujaan hän, oliko se 1600-luvulla Englannin vallankumouksessa, kun tämä anarkisti esitettiin solvauksena, ja sehän oli sitten Proudhon, joka sen teki 1840-luvulla, että otti tämän solvauksen ja tavallaan käänsi sen toisinpäin, että kyllä minä olen anarkisti, mutta se on se ympyröity A-kirjaahan tulee siitä, että Proudhonin tämä anarkia on järjestystä, että hän käänsi sen positiiviseksi ja käänsi nimenomaan, että hän on anarkisti ja hän haluaa järjestystä, niin kuin orgaanista järjestystä.
Ja nyt pääsimme jälleen tämän vuoteen 1917, mistä tänä vuonna on puhuttu ja hyvin paljon ja tullaan puhumaan jatkossakin, mutta sinä, Aki, kirjoitat parhaillaan gradua suomalaisesta anarkismista vuonna 1917, niin voitko antaa tiivistetyn kuvauksen tästä diskurssista ja päätapahtumista, jota käsittelet työssäsi?
Joo, varsinaisesti mä käsittelen anarkiaa, koska se anarkismin osuus siinä on, se on niin kuin toissijainen, että pointti on niin kuin anarkiassa sosiaalisena suhteena, mutta se...
Miten määrittelet sen?
No siis anarkismi on poliittinen ideologia, mutta anarkia on tämmöinen tila. Se on niin kuin sosiaalinen suhde, joku jännite, mikä on periaatteessa aina olemassa, että mennäänkö me kohti vapautta ja tasa-arvoa, mennäänkö hierarkiaa ja käskyvaltaa. Ja se, että vuosi 17, niin se mikä sinun on lähtökohta, että sehän oli vallankumousvuosi. Että se itsenäistyminen tapahtui vuoden lopussa, mutta mun mielestä se vuoden määrittävä kuvio oli nimenomaan, että silloin oli vallankumous ja kaikki meni uusiksi. Ja mulla on siinä työssä nyt 4 pääteemaa, mitä mä käsittelen. Eli yksi on tämä Järnefeltin kirkkopuheet. Kun Järnefelt lähti pitkänä perjantaina, koki Jumalan puhuvan hänelle suoraan ja lähti avaamaan kirkkoja kaikille kansalle ja piti 3 kirkkopuhetta Helsingin kirkoissa, mitkä keräs suuret kuulijajoukot ja meni vähän rähinnänkin puolelle, kun kansa vaati Järnefeltiä puhumaan, mutta hän tätä tolstoilaista käsitystään ja pasifismin tarvettaan toi esiin. Ja sen jälkeen oli sitten John Bolt ja hänen torikokouksensa, mitkä päättyi sitten siihen tuomiokirkon, silloisen Nikolain kirkon valtaukseen ja sen häätöön seuraavana päivänä, ja Bolt kuskattiin mielisairaalaan. Ja sitten loppukesää kohti niin tulee vielä nämä voimellakat elokuussa, ja sitten ruokamellakoita oli pitkin vuotta, ja sitten tulee kunnallislakkoa, tämmöistä pörssitalon piiritystä. Et se on tämä tämmöinen aika-akseli on oikeastaan tuosta maaliskuusta elokuuhun, mitä mä käsittelen.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Antti Rautiainen ja Aki Lemmetyinen. Puhumme suomalaisen anarkismin historiasta. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarellut.
Perttu Häkkinen.
Itsenäisyyspäivänä vuonna 1996 Suomessa järjestettiin ensimmäinen niin kutsuttu kuokkavierasjuhla, joka kokosi mielenosoitukseen yhteiskunnan nykytilaan turhautuneita kansalaisia. Ja heidän joukossaan oli myös tietenkin anarkisteina itseään pitäviä ihmisiä. Helsinkiläinen sosiologi Samu Lindström valmistelee parhaillaan väitöskirjaa kuokkavierasjuhlista ja kuokkavieraiden julkisuuskuvasta. Palataan aluksi menneeseen ja tarkastellaan kuokkavierasjuhlien alkutaivalta. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin tosiaan vuonna 1996. Kuinka se sai alkunsa?
1996 vuonna kuokkavierasjuhlat esitettiin nimellä Kansan kuokkavierasjuhlat. Sitä oli järjestämässä ensisijaisesti Solidaarisuus-niminen syndikalisti-anarkisti-järjestö, jonka puuhamies Reko Ravela, joka on pitkän linjan suomalainen kansalaisaktivisti, koki, että heidän aikaisemmin järjestämät itsenäisyyspäivän varjojuhlat, joihin sisältyi kansalaistoria, marssia ja vastaavia elementtejä, niin ne voisi yhtä hyvin siirtää sitten varsinaisesti presidentinlinnan liepeille viestinä, että Suomessa ei kaikilla mene hyvin. Anarkistit oli laman myötä saaneet sitten hiukan tulta purjeisiinsa. Taustalla on sitten ihan Neuvostoliiton hajoamisen kaltaisia ilmiöitä, että silloin vasemmistolaisuudesta kiinnostuneiden nuorten aktiviteetit saattoi kanavoitua sitten sillekin puolelle, että vaikka puhutaan hyvin pienistä kansalaisjärjestöistä.
Entäpä sitten suhtautuminen kansalaistottelemattomuuteen? Muuttuiko se 90-luvulla?
No voi sanoa, että kansalaistottelemattomuus nousi 90-luvulla keskustelun kohteeksi, että vaikka olisi kyseenalaista, että miten paljon se varsinaisesti siihen suhtautuminen muuttui. Suomi on poliittisena alueena ollut pitkään hyvin rauhallinen paikka, jossa on suosittu maltillista toimintatapaa. Täällä on arvostettu sitä, että liikkumatilaa on saatu konsensuspolitiikalla ja sitä, että yhdessä mietitään hyvinkin pitkälle, että miten kannattaa asioita hoitaa. Tähän tuotuna radikaalit otteet helposti synnyttää paljon latausta, mikä kuokkavieraiden kohdalla ja 90-luvun muun radikalismin, kuten oikeusliikkeen kanssa, on ollut selvää. Totta kai rajojen rikkominen sitten aina herättää huomiota, ja se voi olla tarkoituksenmukainen poliittinen strategia, että jos halutaan nostaa jotain asiakysymyksiä esille. Esimerkiksi tästä nyt on tähän 90-luvun radikalismiin liittyen malliesimerkki eläinoikeusliikkeen nousu keskustelun aiheeksi vuonna 1995 kettutarhaiskujen myötä. Mutta totta kai sitten rajojen koettelu, että vaikka se toiminta itsessään olisi symbolista ja maltillista, niin sitten, että jos se ympäristö suhtautuu hyvin sensitiivisesti radikalismille ja kirjoittamattomien sääntöjen rikkomiselle, niin silloin se myös sisältää riskin sitten siitä, että vastustus on sitten poikkeuksellisen kova.
Vuosituhannen vaihteessa kuokkavierasjuhlia järjesti uusi taho, niin kutsuttu Jo riittää -liike. Mikä oli sen agenda?
Vetovastuu oikeastaan vaihtui tuossa vuosituhannen vaihteessa, että tapahtumaa 90-luvulla järjestäneet poliittista anarkismia edustavat tahot jäi sitten vähän syrjään, ja keskeisesti sen vastuun siitä tapahtumalle esitetystä viestistä ja siitä toiminnasta otti sitten italialaisilta autonomimarksisteilta vaikutteita saaneet eräänlaista radikaalia vasemmistolaisuutta edustavat sitten paljolti opiskelijapiireistä tulleet tahot.
Tähän liittyy myös niin sanottu valkohaalaritoiminta. Mitä se on?
Valkohaalaritoiminta tulee olennaisesti muiden vaikutteiden mukana näiltä italialaisilta autonomimarksisteilta, jotka siis on nojanneet oman poliittisen muotoilunsa poliittisen filosofin Antonio Negrin ajatuksiin. Autonomimarksismi on siis sosialistinen poliittinen liike, joka kannattaa politiikan tekoa ilman perinteisiä puoluekoneistoja, ammattiyhdistyksiä. Kuokkavieraillakin yhtenä vuonna oli keskeisenä viestinä yhteiskunnallinen lakko, jossa kehotettiin ihmisiä sitten niin kuin tekemään sabotaasia työpaikoilla.
Liittyykö valkohaalaritoimintaan ihan konkreettisesti valkoiset haalarit?
Toimintaa oli kuokkavierastapahtumissa käytössä yhtenä vuonna 2000, ja silloin joukko valkoisiin haalareihin ja erilaisiin autonrenkain ja muin pehmustein varustettuna mielenosoittajien kärjessä oleva ryhmä sitten onnistui symbolisen provokaation tuloksena sitten murtautumaan poliisimuurin läpi, mikä tilanne sitten hämmensi hiukan kaikkia osapuolia, että siinä ei sitten ollut kuitenkaan tarkoituksena konkreettisesti rynniä esimerkiksi presidentinlinnaan.
Perttu Häkkinen.
Kutsut kuokkavierasjuhlien alkuvuosia vuodesta 1996 vuoteen 2000 oikeutetun toiminnan ajaksi. Tuohon aikaan julkisuuskuva oli positiivinen ja yleinen mielipidekin oli ymmärtävä kuokkavierasjuhlia kohtaan. Kuinka tämä näkyy julkisuudessa, tämä positiivinen suhtautuminen?
Kuokkavierasjuhlat ei varsinaisesti ollut silloin noussut sinänsä mediatapahtumaksi, että sitä käsiteltiin sitten niin kuin uutisjutuissa, niin kuin nyt jostain mielenosoituksesta voidaan puhua, mutta erityisen kiinnostavaksi tämän tekee se, että se vähän, mitä asiasta kirjoitettiin, niin se oli niin kuin median näkökulmasta myönteistä. Toimittajat samastui kuokkavieraiden viestiin, joka oli tai on kautta historian ollut se, että yhteiskunta on jakautunut häviäjiin ja voittajiin.
Minulla on mukanani yksi näytepätkä, joka on julkaistu 30.11. vuonna 1998, ja se kuuluu seuraavasti. Samaan aikaan, kun maan kerma pukeutuu parhaipiinsa pöräyttääkseen pirssillä linnan juhlille, järjestetään kansan kuokkavierasjuhlat perusturvan 30 tunnin työviikon ja lähidemokratian puolesta ylikansallisten markkinavoimien valtaa vastaan. Jälkiruoksi kuullaan puheita, jotka ehkä saisivat linnan herrat nielaisemaan pikkupurtavat väärään kurkkuun ja yskimään boolinsa parketille. Tämä edellä kuultu lainaus ei suinkaan ollut Kansan uutisista tai muustakaan vasemmistolaista julkaisusta, vaan Helsingin Sanomista. Mistä luulet, että tämä varsin positiivinen suhtautuminen kuokkavierasjuhlia kohtaan oikein johtui?
Tuolloin sitä järjestäneillä anarkisteilla retoriikka nojasi aika perinteisesti tämmöiseen herraviha-kuvastoon. Ja sitten tuolloin tuossa ajassa oli sitten niin kuin toimittajille luonteva positio ilmeisesti samaistua sitten tähän viestiin. Ja tämähän muuttui sitten kokonaan sen mukaan, että kun kuokkavieraat otti keinovalikoimaansa mukaan radikaaleja toimintamuotoja, jotka nosti sitä sitten julkisuuteen, niin samalla nämä samat symbolisetkin väkivaltaisuudet, väkivallan performointi, niin se riitti siihen, että kaikki osapuolet vähitellen joutui irtisanoutumaan enemmän tai vähemmän, myös toimittajat ja itse toimijat.
Kuinka viranomaiset suhtautuivat tuohon aikaan vuosituhannen vaihteessa kuokkavieraisiin?
Kuokkavieraita käsiteltiin niin kuin yhteiskunnallisena kysymyksenä sitten mediassa ja ihmisten keskusteluissa, joissa käsiteltiin sitten moraalisia oikein väärin kysymyksiä. No sitten viranomaiset puolestaan on suhtautunut tähän semmoisena ongelmana kuin mikä muu häiriö on, että mikä kaupunkiin voi tulla, että se sitten silloin, kun mielenosoittajien toiminta on ollut maltillista tai vähemmän maltillista, niin se on vaatinut tiettyjä toimenpiteitä. No sitten, kun tämä julkisuuden moraalikeskustelu sitten mielenosoittajien käyttöönottamien totutusta poikkeavasti hiukan radikaalimpien toimintakeinojen myötä sitten sai kovasti sitten huonoakin palautetta, sitten tuli paineita sitten ottaa enemmän resursseja käyttöön näiden ongelmien kurissa pitämiseen. Ja kun toiminta on radikaalia ja saa sitten vastustusta siihen asti, että niin kuin vuoden 2002 kuokkavieras-tapahtuman jälkimainingeissa sitten pohdittiin sitä, että kun oli rikottu sitten taksien ikkunoita ja vastaavaa, niin että se on ikävää, että näitä ei pystytä jälkeenpäin sitten tunnistamaan sitten valvontakameranauhoista, että olisi hyvä, että kiellettäisiin sitten tämmöinen naamioituneena riehuminen jollain lainsäädännöllisellä toiminnalla, ja se saatiin menemään se laki läpi vuoteen 2004 mennessä.
Vuonna 2004 kuokkavierasjuhlia ei järjestetty lainkaan. Miksi näin?
Mielenosoitusta aiemmin järjestäneet tahot toivoivat tässä kohdalla, että tätä ei sitten järjestettäisi. Tämän mielenosoituksen järjestämättömyys nousi itse asiassa uutistapahtumaksi, että sitä käsiteltiin lehtien palstoilla ja haastateltiin entisiä mielenosoittajia, että miksi he ovat nyt lakossa. Tässä kohdalla sitten tämä radikaali vasemmistolainen autonomimarksisteilta ja talouden globalisaation vastustajilta vaikutteita saanut ydinryhmä koki, että konsepti on tullut tiensä päähän eikä enää mielekkäällä tavalla tee yhteiskunnallisia avauksia, toimii oikeastaan tavoitteitansa vastaan.
Kuokkavierasjuhlat järjestettiin vielä pari kertaa, ainakin 2006 ja 2007, mutta väkeä oli paljon vähemmän. Kuinka paljon silloin ihmisiä osallistui?
Kuokkavierasjuhlissa on suurimmillaan ollut erilaisten arvioiden mukaan mahdollisesti vaikka 1000 ihmistä. Vuonna 2006 ja 2007 media esitteli kyllä sitten näitä tapahtumia hyvinkin monipuolisesti nähden siihen, että paikalla oli sitten niin kuin 100 nuorempaa anarkistia. Jos kuokkavierasjuhlia järjesti 90-luvulla syndikalistianarkistit ja sitten nämä talouden globalisaatiota vastustavat autonomimarksistit 2000-luvun vaihteessa. Viimeksi mainittu ryhmä halusi päästä eroon tapahtumasta sitten ja etsiä toiminnalleen muita kanavia. No sen sijaan uudet anarkistit nyt sitten kuitenkin halusi pitää sitä tapahtumasta kiinni, koska se oli jo saavuttanut tavallaan vakiintuneen aseman, että ihmiset koki, että itsenäisyyspäivänä on itsestään selvää, että silloin voi pitää mielenosoituksia, ne saa myös automaattisesti paljon huomiota. Tämähän oli tämä 2004, kun mielenosoitusta ei järjestetty, niin se oli niin kuin tämän globalisaatiokriittisen liikkeen irtisanoutuminen tästä. Ja tämä ryhmähän halusi, ettei tätä juttua enää järjestettäisi koska myöhemminkään, koska ne koki, että se tavallaan pilaa sitten jonkun muun projektin mahdollisuuksia, mutta sitten niin kuin ne, joilla oli kaikista vähiten menetettävää neuvotteluasemien suhteen, eli uudemmat anarkistit sitten on halunneet sitten myöhemminkin järjestää niitä, koska heillä ei ole tavallaan samanlaisia asioita sitten menetettävää, koska ei ole niin paljon kiinnittyneisyyttä sitten virallisiin organisaatioihin.
Kuokkavieraiden tarkoitus oli muuttaa maailmaa ja erityisesti tietenkin Suomea, mutta mikä on sinun näkemyksesi? Muuttuiko jokin täällä kotimaassamme?
Jos kuokkavieraiden pointtina on kautta historian ollut esittää protesti siitä, että kaikkien mielestä tällä hetkellä just ei ole olemassa kansallista konsensusta siitä, mitä asiat on, niin kyllä se on kuultu se viesti, vaikka siihen voi sitten niin kuin suhtautua sitten skeptisesti ja esittää erilaisia perusteluja sitten, että miksi tämä kuokkavieraiden kulloinenkin analyysi nyt sitten ei ole kohdallaan.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panulle ja Samulle lämpimästi. Tervetuloa takaisin lähetykseen studiossa Perttu Häkkinen, Aki Lemmetyinen ja Antti Rautiainen. Keskustelemme suomalaisen anarkismin historiasta. Anarkismin ja edustuksellisen demokratian suhteestahan puhutaan hyvin taajaan, ja sinä Antti totesit vuosi sitten Vihreän langan haastattelussa, en ole koskaan äänestänyt, koska sillä ei ole kovin paljon väliä. Äänestämisellä voi suuressa mittakaavassa olla merkitystä, mutta vaaleihin liittyvä kulttuuri passivoi ihmisiä. Miksi?
No, kyllä mä taas sitten mietin aina, mä oon niin kuin vaalien välillä, tai viime vuosina ollut silleen, että ei ne ehkä ole nyt niin paha asia, että ainakin ihmiset osallistuu johonkin, mutta sitten taas vaalien aikana se alkaa tosissaan vituttaa, kun on kaduttaa aina ihmisten naamoja, eikä niin kuin ole mitään hajoa siitä, että mitä ne oikeastaan ajaa tai mitä ne on mistäkin mieltä. Että lähinnä se niin kuin todella paljon keskittyy vähän tähän henkilöön. Henkilöön ja sehän siinä pointtikin, että Suomessahan niin kuin perustuslaissakin on määritelty, että ei koske perustuslaki sinänsä kunnanvaltuustoa, vaan eduskuntaa, mutta periaatteessa sama periaate, että kukaan ei saa päättää edustajan puolesta, mitä edustajan valta päättää asiasta hänelle itselleen, mikä se tarkoittaa sitä, että ei oikeastaan myöskään mitään sellaista kuluttajan suojaa äänestäjille, että edustajahan saa sitten päättää ihan mitä haluaa siellä, riippumatta siitä, mitä on luvannut, ja sitä on tietysti lähivuosinakin todella paljon esimerkkejä. Ja sitten kun tavallaan se niin kuin vaikutus, se keskustelu vaikuttamisesta ollaan yhdessä mukana, vaikutetaan asiaa, se pyörii tämän vaalisysteemin ympärillä, että pitää osallistua tähän ja sitten kuitenkin käytännössä sitten ei siihen päätöksentekoon osallistu, kun vaan edustajat itse, niin totta kai se jossain määrin myös passivoi ihmisiä.
Onko anarkismin sisällä eriäviä suhtautumistapoja edustukselliseen demokratiaan vai onko kyse aina yksiselitteisen kielteisestä asenteesta?
No tämä nyt on ehkä niitä harvoja asioita, joista kaikki anarkistit on yhtä mieltä, että koska tämä on, jos puhutaan poliittisesta liikkeestä anarkismina, niin se yksi jakolinja, mikä syntyi marksilaisten ja anarkistien välillä, oli just tämä suhtautuminen edustukselliseen demokratiaan. Ja se oli niin kuin semmoinen asia, kun muokkasi tämän anarkistisen liikkeen. Mutta toisaalta tähän yksi eräs vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas mulle tainnoin kommentoi tässä Facebookissa, että jos äänestämättömyydellä voisi vaikuttaa, niin sekin olisi kielletty lailla. Että on myös vähän sellainen niin kuin Catch 22, että se voi myöskään niin kuin kehottaa ihmisiä mun mielestä olemaan äänestämättä, koska se on niin kuin samalla lailla antaa sen idean, että tavallaan tämä toisella tähän niin kuin juttuun voisi jotenkin osallistua. Mutta oikeasti mä sanoisin, että se vain on niin kuin edes siinä keskustelussa, että kannattaako äänestää ja pitääkö äänestää, vaan siinä, että mitä tekee sitten ne 364 muuta päivää vuodessa.
Eli sinä näet anarkismin hyvin pragmaattisena lähestymistapana. Siinä ei niinkään ole kyse ideologiasta, vaan enemmän käytännön töistä.
No ei, niin kuin, jos sä tavallaan oot kiinnostunut mistään muusta kuin skolastiikasta, niin et sä voi mitään aatetta erottaa mistään käytännön asioista. Että kaikki pitää myös tietysti perustella, ja jos haluaa vaikuttaa johonkin, niin pitää olla joku perustelu, että mikä vaikuttaa mihinkin, ja se taitaa olla kaikki niin kuin merkittävät historialliset aatteet on syntyneet tietysti siinä vaiheessa, jos joku aate jossain määrin menettää relevanssia jotenkin marginalisoituu, niin sitten alkaa taas keskustelut tällaisista niin kuin moraalisista asioista, että miten sä voit pitää itseäsi puhtaana tai jotenkin oikeaoppisena ja tehdä niin kuin se sano joskus, mutta sille ei yleensä ole. Niin kuin yleensä se ei mene niin siinä vaiheessa, kun jollain aatteella on oikeasti jotain yhteiskunnallista painoarvoa. Ja tällä hetkellähän Suomessa anarkismilla ei ole yhteiskunnallista painoarvoa, mutta meitä ainakin pyrin siihen, että sillä jonakin päivänä taas olisi sitä.
Oletko sä Haki samaa mieltä Antin kanssa siitä, että anarkismilla ei ole yhteiskunnallista painoarvoa nykypäivän Suomessa?
Joo, ei sillä kauheasti ole, että... Mutta se taas, että mun mielestä mietitään ongelmia tällä hetkellä, mitä on, että se on ihan selvää, että tämä jonkinlainen legitimiteettikriisi on tässä nykyisessä edustuksellisessa mallissa. Ja se näkyy mun mielestä siinäkin, että miten paljon laitetaan semmoisia moralistisia argumentteja äänestämiseen. Että vedotaan siihen jo enää, että nyt se täytyy tehdä velvollisuutena tai nyt sun pitää äänestää, koska muuten sitten se on ääni porvarille tai persut sanoo toisinpäin, että pitää äänestää tai muuten se menee suvakille.
Niin se on hauska, että tämä kansalaisvelvollisuusretoriikka on myös tullut siis äänestämiseen. En tiedä, johtuuko tämä P. Didin kampanjasta joitakin vuosia sitten, mutta niin anteeksi, jatka vaan.
Joo, siis se, että mua ei itteenikään niin kuin tämä semmoinen kysymys siitä, että pitääkö äänestää vai ei, niin mun mielestä se ei ole niin kuin oikein mielenkiintoinen. Ja tämä anarkismin painoarvo yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin mun mielestä anarkismilla olisi paljon annettavaa. Se on huonosti tunnettu. Anarkistit ei välttämättä kauheasti tehnyt sitä tunnetuksi enempää varsinaista sisältöä. Mutta kun me mietitään sitä, että millaiset kysymykset meitä koskettaa, että mitenkä päätöksentekojärjestelmää voitaisiin kehittää eteenpäin. Että eihän tämä meidän nykyinen malli, niin ajatus siitä, että tämä olisi jotenkin lopullinen. Et nyt me ollaan saavutettu täydellisyys. Ikään kuin se ei olisi erilaisten historiallisten kompromissien tulosta. Että tavallaan jossain vaiheessa pitäisi palata keskustelussa ihan siihen niin kuin lähtöpisteeseen ja ihan vaikka, että mitenkä järjestelmän sanotut ihanteet toteutuu nykyisessä järjestelmässä. Voisiko edes se nykyisin tunnustetut ihanteet toteutua paremmin jonkinlaisessa muunlaisessa päätöksenteko-organisaatiossa?
Bakunin sanoksi jotain suunnilleen sillä tavalla, että huonoinkin tasavalta on parempi kuin paraskin yksinvalta, että anarkismit on yleensä ollut mukana tällaisissa tasavaltalaisuus- tai demokratiakamppailuissa kaikkialla, mutta tietysti sen ei pitäisi olla mikään päätepysäkki, että pitäisi siitä päästä johonkin myös eteenpäin.
Ja Espanjassahan oli, kun oli vaalit, joissa oli selvää, että joko fasistit tai tasavaltalaiset voittaa, niin anarkistit äänesti tasavaltalaisia, koska onhan se nyt ihan selvää, että onhan sillä väliä, onhan näissä eroja vallankäyttäjissä, että kuka tahansa elää mieluummin kaikki ne puutteineenkin suomalaisessa edustuksellisessa demokratiassa kuin jossain Pohjois-Koreassa.
Tosin sen jälkeen on sitten 70 vuotta keskusteltu siitä, että kannattiko niin oikeastaan tehdä, ja ehkä se olikin huono veto.
Voi olla. Niin. No. Jotain pitää tehdä, että voi myöhemmin keskustella, että kannattiko tehdä.
Niin.
Antti on kirjoittanut seuraavasti. Anarkisteja suvataan nyky-Suomessa enemmän kuin kansallissosialisteja, mutta ero ei ole kovin suuri. Mitä tarkoitat?
Niin no, ero on ehkä siinä, että me ollaan nyt täällä taas keskustelemassa, mutta sitten täällä ei kuitenkaan noita vastarintaliikkeen heboja ei välttämättä täällä niin paljon käy, mutta toisaalta ehkä jos he itse haluaisi tulla, niin ehkä joku voisi heidät sitten kutsua, koska tarvitaan keskustelua. Ja sitten taas jos ei olekaan sanokaan, että on natsi, vaan sanoo, että olen fasisti ja traditionalisti, niin sitten tietysti kaikki ovet jo aukeakin. että ei se mikään kovin iso ero, mutta tietysti ei meitä näihin niin kuin, ne vaalien puheenjohtajapaneelle ei ole kuitenkaan kutsuttu niin kuin
esittämään meidän. Mutta haluaisitteko sitä mennä?
No totta kai aina pitää mennä televisioon ja radioon, kun kutsutaan. Tai ainakin itsehän menen mielelläni sinne näkymään ja kuulumaan. Mutta
tarjouduitko pienpuolueiden tenttiin?
No en kyllä tullut, mutta en kyllä tarjoutunut, mutta olisin minut voinut sinne kutsua muutenkin. Mutta toisaalta aina kerran vuodessahan näitä johonkin pääsee ihmeteltäväksi kuriositeettina.
Mutta mikä sitten on, sanotaan, onko anarkistisella liikkeellä Suomessa jonkunnäköistä julkisuusstrategiaa? Koska ainakin huomaa, että anarkistit ovat hyvin aktiivisia Twitterissä. Siellä paljon vittuillaan ihmisillä ja blokataan ihmisiä, niin onko tämä se tekniikka nykypäivänä?
Mulla tulee tuosta mieleen, että oot sä kenties liikaa Twitterissä, kun en mä oon huomannut mitään tuollaista, mä en olekaan Twitterissä.
No Antti on Twitterissä, kysytään Antilta.
No joo, osittain joo, tietysti on anarkistia moneen lähteitä. Mä oon kyllä huomannut, että aika laajaan Suomessa tämmöinen ludditismi, että mikä tahansa yhteiskunnallinen liike Suomessa onkin, niin jossain vaiheessa se keksii, että pitää muuttaa metsään ja olla siellä omavarainen. Ja sitten siellä ollaan 10 vuotta, kunnes sitten erilaiset routa ajaa. Usein ihmiset kaupunki ei kyllä kaikkia, mutta harvo siellä jaksaa olla, että Suomessa on kuitenkin tällaista tietynlaista teknologiaa ja kehityksen vastaisuuttakin näissä piireissä, että sanoisin, että on laidasta laitaan toimijoita. Ja,
mutta eli tietysti, viittaat jonkinnäköiseen siis anarkoprimitismiin tai tämän tyyppiseen ajatussuuntiin?
Kyllä niin. Joo, mutta siis Suomessa laajempikin, esimerkiksi aikaisemmassa vihreässä liikkeessä se oli myös tällainen paluu luontoon ja paluu maalle, ja oikeastaan myös vielä 100 vuoden takaisessakin sosialistisessa liikkeessä oli tällaisia kommuuni-ideoita, joita me unohdettiin keskustella, mutta joka myös liittyi sen aikaiseen anarkismiin, kaikki nämä Amurin yhteisöt ja sointulat ja utopistiset ajatukset, että tämä on aina, että tämä on, niin kuin, on kaikenlaista toimia, että kun on kiinnostuneita uudesta mediasta ja uusista somesta ja sitten osa sitten pitäytyy sitten joko 1800-luvussa tai sitten paleoliittisessa ajassa, että tässä suhteessa kun löytyy laitaa.
Valinta on oma.
Niin.
Tuossa on sitten sekin, että jos mietitään anarkismia liikkeenä, niin sehän on muutamaan yliopistokaupunkiin rajoittunut, ja jos mietitään sitä koostumusta, niin sehän on pääasiassa nuoria aikuisia, jos 90-luvulla keski-ikä oli hyvä, jos 20, niin nyt aletaan ehkä liikkua jossain 30. Että siinä mielessä sanotaan, että anarkisteilla ei ole painoarvoa tämmöisessä julkisessa ison kuvan keskustelussa, niin sitten taas jos mietitään jonkinlaista ulkoparlamentaarisen toiminnan kenttää suurimmissa kaupungeissa, niin siellä taas oikeastaan kaikki, jotka toimii jollain tavalla aktivisteina ulkoparlamentaarisesti, ne joutuu jollain tavalla määrittelemään suhdettaan anarkismin. Että siellä anarkismi on ollut vahvoilla jonkinlaisessa nuorisoliikkeessä. Mm. Mutta toisaalta anarkistinen liikehdintä on ollut, se on ollut määrällisesti pientä ja rajattua, että se on ollut lähinnä kaupunkien liike. Että mä itse en asu kaupungissa. Enkä mä suoraan sanottuna tiedä, että mitä jollain anarkistiliikkeellä nykyisessä muodossaan, niin mitä sillä on mun päivän polttaviin kysymyksiin annettavaa, ei välttämättä kauheasti mitään.
No paljonko anarkisteja nykypäivänä Suomessa on? Onko siitä mitään arvioita?
No ei oikein, vaikea niinkään arvioida, että vielä 20 vuotta sitten sen pystyi suunnilleen arvioimaan lehtien levikillä, mutta sitten netissä sä et voi sanoa, että kuka jonkun sivuston lukija, niin mitä se on mistäkin mieltä, koska siihen ei liity senkään verran sellaista omaa panosta. Et mielenosoituksessa on ollut muutamia satoja henkiä viime vuosina, että se on ehkä yksi sellainen, mitä voi arvioida tukijoiden määrän, että Helsingissä ja Tampereella esimerkiksi vappuna on suunnilleen 200 henkeä ollut joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän, että ehkä, mutta toisaalta kyllä näissäkin voi olla muitakin kuin anarkisteja, vaikka olisi joku anarkisteja järjestämä mielenosoitus. Et itsehän olen sitä mieltä, että anarkismiin liittyy sellainen tietynlainen yhteiskunnallinen aktiivisuus, että jos sä kannatat suoraan toimintaa, niin sä et oikein vakavasti otettava anarkisti, jos ei sitten edes jossain määrin itse toimi, mutta varmasti on paljon esimerkiksi jossain niin kulttuurialalla porukka, joka kokee anarkismin läheiseksi, mutta sitten pysyy tietyn etäisyyden päässä se tällaisesta liikehdinnästä. Että
eli periaatteessa sinä sympatiseeraa.
Niin että, ja sellaisia tietysti nyt, että kun on nykyään, voi tosiaan olla poliittinen osallistuminen myös sitä, että on jo Instagramissa ja Facebookissa tykkäilee ja jakaa jotain, niin sitten se voi olla useimmissa tuhansissa myös, jotka näitä asioita sympaa. Että se niin kuin väli on just siinä 500 sitten joihinkin tuhansiin ehkä saattaa olla, mutta sitten ehkä jotain tällaista voisi heittää. Mutta se on tosiaan nykyään todella hankalaa. Ja anarkismihan on tosiaan liikkeenä sinne tavalla samantapainen kuin populistiset liikkeet, että sen näkyvyys ja osoittajan määrä vaihtelee jyrkästi sen mukaan. Ja Suomessa esimerkiksi just sen mukaan, että nousukausina Suomessa on enemmän liikehdintää ja sitten jos on laaja koalitiohallitus, jossa esimerkiksi vihreä tai vasemmistoliitto mukana ja sitten ei ole tavallaan mitään politiikassa mukana sitten mitään niin kuin ikään kuin heitä sosialistisempaa oppositiota, niin silloin anarkistilla on enemmän kysyntää, mutta sitten taas jos esimerkiksi vihreitä vasemmistoliitto oppositiossa ja jako menee sillä tavalla, niin sitten taas heillä on monet tällaiset tyytymättömät vasemmisto- tai sosialistishenkiset tyypit sitten löytää ja mieluummin itseänsä sieltä, koska kokee, että voi sillä tavalla vastustaa hallitusta. Tällaiset asiat, niin kuin,
eli tällaisesta asiasta
riippuu, niin, tällaisesta asiasta riippuu just se, että kuinka paljon anarkismi kohtaan kiinnostusta.
No Aki on todennut seuraavasti, eri suuntausten olemassaolo on anarkismin ehdoton vahvuus, niiden keskinäinen riitely, sen suuri heikkous, niin onko anarkistien vaikea löytää yhteistä säveltä?
Mä en tiedä, toi oli silloin 5 vuotta sitten seminaariesitelmässä tuosta puhuin ja niin kuin sanoin, että tuntui, että silloin se keskustelu oli jo vähemmän relevantimpi kuin se oli 5 vuotta aikaisemmin ja tällä hetkellä niin en osaa yhtään sanoa, mä en oikeastaan tiedä yhtään, mikä tällä hetkellä on tilanne, mutta pääasiassa...
Mutta jos ajattelette historiallisessa perspektiivissä, no siis ihan viimeisen 100 vuoden aikana sanotaan näin.
Se vähän riippuu, että mun mielestä taas katsotaan historiallista perspektiiviä, niin siellä missä anarkistit ovat nähneet tämän eroavaisuutensa vahvuutena, niin sillä liikkeellä on mennyt paremmin. Ja sitten kun se on ollut sitä, että on ollut vain se yksi ainoa tapa, niin silloin se liikkeellä on mennyt huonommin. Että otetaan Espanjan tämä klassinen anarkistiliike, niin siellähän oli kaikkea naturisteista yli nihilisteihin ja oli syndikalistiliitto, joka julisti vapaan yksilön olevan kaiken kulmakivi. Ja sitten, mutta Suomessa niin mun kokemuksen mukaan niin se ei niin kuin, mitkään tämmöiset asiat niin ei ole tullut silleen elämään suuremmaksi, että enemmän ne riidat on sitten henkilötasolla ollut. En tiedä sitten taas, mikä nyt on tilanne.
Kyllä niin kuin anarkismi on oikeastaan niin kuin kokoelma aatesuuntia, että siinä mielessä silloin kun tämä sosialistinen liike alkoi jakautua 1800-luvulla, niin marksilaisuuteen kuului sellainen niin kuin yhden henkilön ympärille keskittynyt tietynlainen koulukunta ja sitten usein ne riidat on ollut marksilaisten kesken sitä, että kuka on niin kuin marksilaisempi kuin toinen marksilainen, että kuka niin kuin on kaikista autenttisen näistä, mutta sitä anarkismissa ei ollut sellaista niin kuin yhtä ainoata keskushenkilöä, vaan paljon erilaisia suuntauksia ja sitten se määrä on niin kuin koko ajan laaja ja tosiaan siinä on myös ajatuksia, ideoita, jotka ei ole mitenkään yhteen sovitettavissa. Et jos on niin kuin tiukka stirnellinen individualisti, jonka mielestä niin kuin mitään sopimuksia ei edes pidä noudattaa ja sitten toisaalta joku voi olla sitä mieltä, että pitää olla tällainen organisaatio, jonka sitten vaatii sitä sun tätä sen jäseniltä, niin näitä juttuja voi oikein yhteensovittaa, että sikäli nämä konfliktit on niin kuin luontevia, että pitää muistaa, että se on tosiaan laaja kenttä erilaisia juttuja, mutta tosiaan, että kuinka olennaista niin kuin sit se niin kuin näiden keskinäinen selvittely on, niin se on niin kuin toinen kysymys. Että mä sanoisin, että tosiaan tilanteessa, jossa liikkeellä on vähemmän yhteiskunnallista relevanssia, niin sitten ihmiset pistää enemmän energiaa sitten sellaisen niin kuin keskinäiseen välien selvittelyyn ja kyllä se on tietysti nyt tällä hetkellä ihan tällainen, tai sanotaan, että kaikkialla näkyy, että edes, että vaikka kyse ei ole välttämättä keskeisestä riitelystä, niin sitten paljon keskustelua on aika lailla sisäänpäin kääntynyttä sillä tavalla, että esimerkiksi kirjoitetaan siitä, miten anarkistien pitäisi tehdä tai mikä on niin kuin se strateginen juttu, mutta ei sillä ehkä ole niin paljon merkitystä, jos Suomessa on ehkä 50 tai ehkä 100 aktiivista anarkistia, niin että kaikki ne tekisivät just sitä, mitä sä haluat tehdä. Eli ehkä olisi kiinnostavampaa puhua laajemmalle yleisölle.
Eli onko suomalainen anarkismi tällä hetkellä ikään kuin seisovassa vedessä?
No se on nyt vaihdellut, että sanoisin, että viimeiset 5 vuotta niin kuin pääsääntöisesti nousukautta, mutta sanoisin, että ehkä viimeisen 2 vuoden aikana on ollut ongelmia esimerkiksi sen takia, että on tämän niin kuin Pyhäjoen ydinvoimalan vastaista kampanjointia ihmiset on paljon tehnyt, mutta sitten siitä hankkeesta tuli tavallaan Suomen tällainen ulkopoliittinen projekti. Että siinä ei ole enää mitään kysymystä minkään taloudellisten realiteettien kanssa, vaan se on niin kuin Suomen ja Venäjän välinen yhteistyö, mikä ja siellä on niin kuin takana Venäjän valtion rahakirstu, joka sitä pystyy pitämään yllä, jos siellä ei niin kuin noudata jotain taloudellisia juttuja. Sitten sen takia sitä on tullut sellainen niin kuin vähän liian iso tuulimylly Don Quixoten kaadettavaksi, mikä sitten on niin kuin, sanotaanko, väsyttänyt ihmisiä, jotka on niin kuin sen parissa puhastelleet tällaisia juttuja, että se vähän vaihtelee. Mutta sanoisin, että yleisesti tämä vuosikymmen on ollut ihan hyvä aika, oikeastaan ehkä yli 10 vuoden ajan on ollut sellaista kehitystä ja keskustelun tason nousu erilaisia hankkeita, mutta sitten aina on välillä sitten erilaisia vastoinkäymisiä myös.
Mitä Naki sanoo, vai oletko yhtään kartalla nykytilanteesta, seuraatko sitä minkä verran?
No vähemmän, että sitten, mutta en niin kuin tarkemmin ole, että se, että onhan se käsitys on nykypäivänä paljon isompaa kuin aikaisemmin ja semmoista just, että Helsingissä on mun käsityksen mukaan useampi tavallaan erillinen anarkoskene, on paljon projekteja, missä ihmiset puuhaa. Ja sitten täytyy muistaa, että onhan meillä on paljon anarkisteja, jotka ei välttämättä toimi missään anarkistiliikkeessä, mutta toimii sitten hyvin anarkistisesti, järjestää tapahtumia, on mukana perustamassa osuuskuntia, voi olla erilaista yhdistystoimintaakin, missä niin kuin näkyy tämä ihmisten anarkistiset arvot, asenteet toiminnassa. Monet ihmiset, kun ne valitsee työpaikkoja, ne päätyy semmoisille alueille, mitkä NS-anarkistille on läheisiä, terveydenhuolto, sosiaaliala, opetusala, ja siellä ne sitten vaikuttaa ympäristöönsä. Ja että paljon on semmoisia projekteja, just niin kuin on infoshoppeja, tämmöisiä, mistä ei saada mitään otsikoita, mitkä on semmoista arjen tasasta toimintaa, mitkä on äärettömän spektaakkelitonta, mutta ne myös pyörittää semmoisia tavallaan arjen rakenteita, missä sitten on vähän sitten tilaa hengittää, on baareja, on kirjakauppoja, kaikkea tällaisia eri hankkeita.
Eli voisiko sanoa, että suomalainen anarkismi on tietyllä tavalla muuttunut läpinäkyväksi tai näkymättömäksi, mutta toimii jossain?
No ei ehkä sillä tavalla, että silloin täällä joku on niin kuin kiinnostunut näissä hankkeista ja sitten kirjoittelee niihin, että ja aina niin kuin kyse sanotaan julkisuuden määrä mun mielestä on ehkä suurin piirtein vakio. Tietysti silloin, jos on joku iso mellakka tai rähinä, niin sitten se kiinnostaa kovasti 3 päivän ajan tai ehkä joskus jopa viikon ajan. Mutta, ja varmaan sellaisiakin aina niin kuin silloin tällöin tulee tapahtumaan. Mutta sitten niin kuin muina aikoina ehkä se saattaa kuitenkin olla merkittävämpää se, mitä tapahtuu muina aikoina ja mitä ihmiset tekee. Mutta muina aikoina vaikka tietysti rähinöintikin on joskus ihan tarpeen.
Millaisessa tilanteessa?
No, jos on niinku tarpeen osoittaa, että ollaan nyt johonkin asiaan tyytymättömiä, niin kyllä sitten se on se tapa, millä niinku saa sen viestin tehokkaasti lähetettyä. Että tietysti sitten keskitytään keskusteluun epäolennaisuuksista, mutta kyllä Suomessa poliittisen päättäjien keskuudessa kuitenkin yritetään kaiken tavoin niin kuin sitten myös välttää jotain tällaista kärkevää vastakkainasettelua, että sikeli se on aina yksi tapa osoittaa, että joku asia nyt ei vaan käy.
Eli sinä et ole tolstoilainen?
No en kyllä, mutta sanotaisinko, että mulla on niin kuin pragmaattinen suhtautuminen näihin asioihin, että tietysti niin kuin ei ehkä ole myöskään sellaiset metodit tarpeen, mitä niin kuin 100 vuotta sitten millä toimittiin Suomessa, että tällä hetkellä on aika lailla erilainen, niin kuin siitäkin poikkea yhteiskunnallinen tilanne aika lailla, että metodit pitää olla tilanteen mukaan.
No, meillä alkaa aika loppua, mutta viimeinen kysymys. Antti on kirjoittanut, ottaen huomioon anarkistien yhteiskunnallisen merkityksettömyyden, me anarkistit käytämme aivan kohtuuttoman paljon aikaa oman ryhmätoimintamme analysointiin, puunaukseen ja kritisointiin. Jostain syystä meillä on harha kuvitelma, että luomalla täysin ideaalisen ryhmädynamiikan, tämä ryhmädynamiikka heijastuisi välittömästi koko yhteiskunta ja massat ryntäisivät luoksemme. Niin millainen poliittis-taloudellinen taustatilanne tulisi olla, jotta anarkismin esiinmarssille olisi suotuisat olosuhteet? Tarvitaanko yleislakkoa tai jotain vastaavaa?
No joo, siis jos katsoo, että missä olosuhteissa vallankumouksia on tapahtunut, viimeisen parisadan vuoden aikana, kyllähän se yleensä tarkoittaa sitä, että järjestelmä jotenkin kriisiytyy omaehtoisesti tekemällä jotain niin kuin erittäin typerää. Esimerkiksi aloittamalla jonkun sodan tai tällaista, ja se on tosiaan yleisin syy. Että kyllä se vähän niin kuin on tietysti sellainen, että se, että pystyy jonkun oikein uuden asian luomaan läpi, niin vallanpitäjän pitää tehdä jotain erittäin typerää, ja sitten siinä ikään kuin, niin kuin sitä odotellaan, että näin tapahtuu, vaikka tietysti anarkistisen teorian mukaan silleen tapahtuu aina ennen pitkään. Mutta toisaalta pitää sanoa, että monet tällaiset arvot, jotka vielä 1800-luvulla oli hyvinkin anarkistisia ideat, niin ne on niin kuin läpässyt yhteiskunnan aika lailla, että kun homofoorumilla puhutaan kulttuurimarksilaisuudesta, niin ihan yhtä hyvin voisi puhua myös anarkismista, että esimerkiksi Emma Goldman oli aikanaan vankilassa siitä, että oli levittänyt tietoa ehkäisyvälineistä, ja samaisesta syystä niin kuin monet anarkismit, vaikka avioliittoinstituution kritisoimista, saattoi joutua pitkiksi aikoiksi vaikka Englannissa vankilaan 1800-luvulla vielä, että usein, että kyllä niin kuin yhteiskunnan yleiset arvot monissa suhteissa niin kuin siirrytään hyvin paljon anarkistisempaan suuntaan. Toisaalta sitten taas ehkä sen kapitalistikritiikki on sitten samalla myös marginalisoitunut, että vähän niin kuin joissa asioissa on menty eteenpäin ja sitten jossain taaksepäin.
Mitä sanoakin?
Joo, toi oli, ja tuohon liittyen vielä oli se, että Järnefelt 1902 kirjoittamassaan romaanissa, jossa kuvaili aatelisnaista, joka ei suostunut järjestettyyn avioliittoon, halusi toimia oman päänsä mukaan, niin konservatiivit sai sen vedettyä pois valtionpalkinnon saajista, koska se uhkasi kristinuskoa ja yhteiskuntajärjestystä.
Tähän on nyt lopetettava. Lämmin kiitos vierailusta, Aki Antti.
Kiitos. Kiitos paljon.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.